Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa dnes obrátil na ústavný súd v súvislosti s novelou trestného zákona. Počas hodnotenia jubilejného roku sa hovorilo o skúsenostiach, ako aj o možnostiach, ako zúročiť ovocie svätého roka. Irán varoval, že v prípade útoku USA na svoje územie zaútočí v odvete na tamojšie americké vojenské základne.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa dnes obrátil na ústavný súd v súvislosti s novelou trestného zákona. Navrhuje začatie konania o súlade právnych predpisov s ústavou. Namieta najmä zmenu trestného poriadku týkajúcu sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Žiada pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu. Minister obrany Robert Kaliňák nevidí ústavný problém pri zmenách v posudzovaní výpovedí spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov.
Možno pán generálny prokurátor nezaregistroval, že mnohí z nás boli pre takéto falošné a klamlivé kajúcnické výpovede v obmedzení na slobode, čo je nepochybne jedno zo základných ľudských práv. A jednoducho týmito opatreniami chceme len zabraniť, k tomu mohla byť v budúcnosti zneužívaná moc na ciele nielen politické, kohokoľvek, koho si niekto vyberie.
Premiér Robert Fico nespochybňuje ústavné právomoci generálneho prokurátora Žilinku.
Ak má niekto možnosť podať návrh na ústavný súd, no tak to podal. Ak má niekto možnosť vyzberať 350 000 podpisov a vyvolať referendum o niečom, tak ho vyvolá. Ja predsa nemôžem spochybňovať ústavné právomoci generálneho prokurátora. Generálny prokurátor sa obrátil na ústavný súd. Môže sa nám stať, že ústavný súd príjme rozhodnutie a predbežným opatrením pozastaví účinnosť trestného zákona. Všetko je možné, to je kontrola ústavnosti.
Vláda na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Bratislavskej Petržalke vyčlenila 1,5 milióna eur na projekty samospráv i potreby organizácií a inštitúcií pôsobiacich na území Bratislavy a okresu Senec. Ďalšie 2 milióny eur sú určené na dokončenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Sitnajovský dom v Banskej Štiavnici, hovorí premiér Robert Fico.
Keďže sme v Petržalke, mnohí poznáte tento región, tak chceme ísť do obnovy povrchu koruny Petržalskej hrádze Dunaja. Tu dávame finančnú podporu Petržalke. Ďalej cez chorvátske rameno sú Lávky, kde opäť, aby sme pomohli samospráve tento problém zvládnuť, poskytneme určitú finančnú pomoc.
Vládny kabinet schválil dnes aj návrh na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o informačných technológiách vo verejnej správe. Ten predkladal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ a odôvodňoval ho hrozbou prepadnutia peňazí z plánu obnovy. To dnes kritizovala poslankyňa Národnej rady za hnutie Slovensko za ľudí Veronika Remišová.
Ja sa pýtam, čo robili títo papaláši 2,5 roka za dvojnásobné platy, keď plán obnovy ma končí teraz za pár mesiacov, v roku 2026, v podstate za pol roka, a oni si teraz myslia, že nemajú schválený zákon, ktorý potrebujú na to, aby naplnili milník z plánu obnovy.
Ministrovi investícií vytkla Remišová aj z listov ďalšieho projektu, ktorý zabezpečuje vzdelávanie seniorov v oblasti digitálnych technológií. Rezort investícií zatiaľ na Remišovej kritiku nereagoval. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podala dnes trestné oznámenie na ministra zdravotníctva Kamila Šaška pre zrušený záchrankový tender. Podľa poslanca Národnej rady za SAS a tým lídra strany pre zdravotníctvo Tomáša Salaja, minister Šaško nemal byť už pol roka ministrom zdravotníctva. Zbabraný tender na záchranky je podľa Salaja jeho vizitkou a kvôli nemu je paralizovaný rozvoj záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.
Keďže poskytovatelia záchraniek netušia, čo bude s nimi o mesiac, o dva alebo o pol roka, neinvestuje sa a nepracuje sa na zveľaďovaní záchrannej zdravotnej služby. Toto je zodpovednosť ministra Kamila Šaška. Štátu pritom hrozia súdy o náhradu škody od súťažiacich, ktorí sa zúčastnili zrušeného tendra. Zároveň ministerstvo zdravotníctva hrozí súd na najvyššom správnom súde s generálnou prokuratúrou, ktorá namieta nelegálnosť zrušenia tendra.
Salaj zároveň upozornil, že Šaškov kolega Tomáš Taraba dokonca hovorí, že celá súťaž bola od začiatku škandálom a bola ušitá pre jedného víťaza. Dôvodov je tu podľa Salaja veľa, prečo sa touto témou majú zaoberať orgány činné v trestnom konaní. Trestné oznámenie podal pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenia úlohy verejným činiteľom. Rezort zdravotníctva pristúpil po mnohých výzvach v tejto oblasti k prvému kroku. Dnes ráno vyhlásil výberové konanie na riaditeľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini prijal dnes v prezidentskom paláci najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe Alexusa Grinkeviča. Na Slovensko prišiel na svoju nástupnú návštevu, v rámci ktorej sa oboznamuje so špecifikami obrany Slovenskej republiky a aktuálnym stavom plnenia spojeneckých záväzkov. Ministerstvo cestovného ruchu a športu bude mať od zajtra nového štátneho tajomníka. Súčasnú štátnu tajomníčku Ivanu Šufliarskú-Libiakovú nahradí na poste Štefan Engel. Personálnu zmenu schválila dnes vláda. Minister obrany Robert Kaliňák opätovne odmietol ideu vytvoriť spoločnú európsku armádu. Obrane v Európe má podľa neho veliť Severoatlantická aliancia a nie Európska únia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár je presvedčený, že táto téma patrí do diskusie európskych lídrov. Rok 2026 bude pre školstvo prelomovým. Slovensko totiž začína s implementáciou najväčšej reformy vzdelávania za posledných 20 rokov. Dnes o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker. Reforma vzdelávania na Slovensku zahŕňa podľa neho komplexný súbor zákonov, ktorý schválila vláda a Národná rada minulý rok. Ústavný súd posúdi súlad s ústavou účasti vyhlášky ministerstva hospodárstva, ktorá sa týka spôsobu rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch. Na ústavnom súde ju napadla skupina opozičných poslancov Národnej rady. Napadnuté ustanovenia sa vzťahujú na spôsob výpočtu, keď vlastníci bytov sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania aj v prípade, že sami využívajú individuálne vykurovanie. Nový spôsob výpočtu je účinný od 15. decembra 2024. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa dnes začal proces s Juliusom K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica.
Z cirkvi.
Hodnotenie jubilejného roka 2025 bolo hlavnou témou zasadnutia tímu pre jeho realizáciu, ktoré sa uskutočnilo včera na generálnom sekretariáte Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave. Prítomní pod vedením biskupa Františka Trstenského hovorili o skúsenostiach, ako aj o možnostiach, ako zúročiť ovocie svätého roka do budúcnosti. Informuje Ľudovít Malík.
Svätý rok bol nielen bohatý na udalosti, ale predovšetkým časom milosti pre cirkev na Slovensku, uviedol pre Rádio Lumen biskup František Trstenský, ktorý bol zároveň predsedom Komisie pre prípravu a realizáciu jubilea 2025.
Videli sme to na púťach, v kostoloch, aj v spovedniciach. Prichádzali ľudia, ktorí nehľadali hotové odpovede, ale zmysel života, pokoj a nový začiatok.
Na tom, že išlo o čas milosti, sa zhodli všetci účastníci stretnutia, ale ako uviedol výkonný sekretár KBS Ivan Ružička, počas svätého roka vznikli niektoré pastoračné aktivity, ktoré by mali byť zachované.
Jednou je napríklad, ako znamenie nádeje, ktoré sa má prejaviť aj starostlivosťou o iných, vytvorením siete farských charít. Ale na tej celoslovenskej úrovni zostávajú podujatia ako 24 hodín pre pána, noc kostolov.
Vyvrcholením slovenských aktivít svätého roka bol deň odprosenia, ktorý, ako uviedla hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová, vyslal silný impuls do spoločnosti.
Že cirkev je spoločenstvo, ktoré naozaj túži v úprimnosti a v láske nadviazať na vzťahy s bratmi a sestrami, ktorých máme vedľa seba. Uprostred tohto sveta polarizácie, rozdelenia, nepochopenia.
Jubilejný rok bol zároveň vnímaný ako dôležitý medzník na ceste k roku 2033, keď si cirkev pripomenie 2000 rokov od vykúpenia.
Dnes predpoludním sa pri Urbanovej veži v centre Košiec uskutočnilo slávnostné požehnanie, ktorým sa symbolicky završil projekt obnovy exteriéru tejto významnej národnej kultúrnej pamiatky. Urbanová veža je historická zvonica nachádzajúca sa v centre Košíc, hneď pri dome svätej Alžbety. Je dôležitá nielen preto, že patrí medzi najvýznamnejšie gotické pamiatky mesta, ale je aj úzko spätá s duchovným aj mestským životom Košíc. Spolu s domom a kaplnkou svätého Michala tvoria to najzaujímavejšie, čo mesto ponúka turistom. Viac o tejto dominante Košíc zistil Martin Ďurčo.
Urbanovú vežu v centre mesta požehnal košický arcibiskup Bernard Bober. Ako uviedol organizátor slávnosti požehnania a zároveň farár a dekan domu svätej Alžbety Alan Tomáš, veža aj počas obnovy slúžila pútnikom a návštevníkom mesta.
Veža bola otvorená aj počas rekonštrukcie, pretože aj momentálne je tam výstava o putníctve. No a tá obnova nie je uzavretá, pretože zvažujeme práve aj o tom, aby sme sa pustili aj do tej rekonštrukcie a opravy interiéru Urbanovej veže.
Obnova veže prebehla citlivo a pomohla do centra vrátiť pamiatku, ktorá už stáročia tvorí jednu z dominant mesta, hovorí historik a pamiatkár Kamil Alezár.
Tak predovšetkým došlo k prinavrateniu autentického vzhľadu z 16. a 17. storočia, kedy bolo nutné postaviť mestskú zvonicu. Čo sa týka arkadovej chodby, tá bola pristávaná neskôr a jej hlavnou úlohou bolo chrániť vzácne náhrobné kamene, ktoré boli osadené do obvodových stien. Takže táto obnova mala zlepšiť kvalitu ochrany tých náhrobných kameňov a takisto sprístupniť verejnosti jednu z dominant Košíc.
Cieľom mesta Košice je, aby hlavná ulica bola výkladnou skriňou. A vďaka takýmto obnovám sa to aj darí, povedal primátor Košíc Jaroslav Poláček.
Je to niečo, čo charakterizuje mesto. Je to niečo, čo je v tom zlatom kríži medzi domom svätou Alžbetou, spievajúcou fontánou, ktorú sme zrekonštruovali nedávno za 1,8 milióna eur, no a samozrejme aj Národným divadlom. To znamená, Košičania, turisti a všetci, ktorí do Košic prídu, opäť budú sa môcť dotknúť histórie stredoveku, toho, čo v Košiciach máme a je to nádherné a najkrajšie.
Finančné prostriedky, ktoré boli vynaložené na poslednú obnovu Urbanovej veže, boli vo výške viac ako 630 tisíc eur.
Na arcibiskupskom úrade v Košiciach sa uskutočnilo stretnutie nazvané Kňazi pre mladých. Zúčastnili sa na ňom predovšetkým kňazi, ktorí pôsobia medzi mladými ľuďmi. Podujatie sa začalo svätou omšou, ktorú slúžil pomocný biskup Marek Forgáč. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
Ako uviedol pomocný biskup Marek Forgáč, cieľom týchto stretnutí, ktoré prerušila doba pandémie, je ďalej formovať kňazov, ktorí sa venujú mládeži. Súčasťou stretnutia bola prednáška o digitálnych technológiách.
Vidíme, ako doba rýchlo napreduje, ako naše deti, aj naši mladí, ako sú veľmi zbehli s digitálnymi technológiami. A aby sme im rozumeli, aby sme vedeli správne usmerniť, ako ich používať, aby neškodili nášmu životu, aby neškodili našej viere.
Prednáška Barbory Okruhľanskej z projektu Digitálni rodičia bola zameraná na celé spektrum oblastí, kam zasahujú digitálne technológie.
Oni sa stretávajú s ľuďmi, ktorí žijú v digitálnej dobe, čelia týmto problémom a nejasnostiam, takže sme spoločne otvárali tieto témy, pomenovali sme si najväčšie výzvy, dotkli sme sa témy umelej inteligencie.
Kňazi ocenili praktickosť prednášky.
Poznať nové veci, mať prístup k informáciám aj o tých, ktorí sa tomu venujú profesionálne, je takým veľkým obohatením, si myslím, aj pre nás. Možno niektorí sme s tým už viac boli spojení nejakým spôsobom, niekto možno menej, ale keď to môžeme počuť od tých ľudí, ktorí majú skúsenosť, tak je to veľkým prínosom.
To, čo bolo pre mňa nové, tak bolo to o AI.
Myslím, že digitálny svet sa týka každého človeka, nielen kňaza, ale obzvlášť kňazi potrebujeme vzdelávanie a posúvanie sa v tom, kde sa nachádzajú mladí. V každom centre, v každej farnosti, v každom priestore, kde sme. Takže porozumieť a správnym slovom osloviť toho mladého človeka tam, kde sa nachádza.
Súčasťou stretnutia bol aj súťažný kvíz a spoločný obed.
Priestory Rádia Lumen dnes dopoludňa požehnali Trojkráľovou koledou. Poslucháči si mohli túto udalosť vypočuť aj priamo v živom vysielaní. Všetky štúdia a kancelárie prevoňalo kadidlo a na dverách jednotlivých miestností pribudol nápis s aktuálnym letopočtom. Viac povie Pavol Jurčaga.
Dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík požehnal dnes priestory vysielacieho štúdia a Rádia Lumen.
Dobrotivý Bože, prichádzame k Tebe s vďačnosťou a prosbou. Ďakujeme Ti za Rádio Lumen, za jeho poslanie prinášať svetlo Evanjelia do príbytkov, srdc a každodenného života ľudí. Prosíme, požehnaj tieto priestory, toto štúdio, aby každé slovo, ktoré sa tu vysloví, bolo pravdivé, povzbudzujúce a naplnené nádejou. Požehnaj aj tieto redakcie, aby sa tu rodili myšlienky, ktoré spájajú, liečia rany a vedú k pokoju.
Zamestnanci katolíckej rozhlasovej stanice sa spoločne vo vysielacom štúdiu modlili o Božie požehnanie pre svoju prácu.
Prosme za Rádio Lumen, aby verne ohlasovalo evanjelium a bolo hlasom nádeje pre veriacich i hľadajúcich.
Vďaku vyjadril aj konateľ Rádia Lumen Ivo Novák.
Tak vnímam to z toho uhla pohľadu, že je dôležité, aby všetky tie naše snaženia, ktoré robíme, či už na úrovni vedenia spoločnosti, alebo práce našich kolegov, či už vo vysielaní, na technickom oddelení, alebo kdekoľvek, boli požehnané. Pretože veríme, že naše rádio, ak prináša svetlo, ako je to v jeho názve, tak vždy je tu snaha aj to svetlo nejakým spôsobom zahasiť alebo utlmiť. A veríme, že to Božie požehnanie nám bude počas tohto roka slúžiť k tomu, aby všetky tie naše snaženia boli požehnané, aby nás Pán Boh viedol, aby sme vnímali, kde nás Duch Svätý chce posunúť.
V týchto dňoch kňazi po celom Slovensku požehnávajú príbytky veriacich.
Slovenskí grécko-katolíci žijúci vo Švajčiarsku s radosťou prijali návštevu prešovského arcibiskupa metropolitu Jonáša Maxima. V uplynulú sobotu sa zišlo na slávnostnej svätej liturgii v Birmensdorfe v kantóne Zürich viac ako 60 veriacich. Vo svojej homílii upriamil arcibiskup Jonáš Maxim pozornosť na dôležitosť osobného stretnutia s Kristom v každodennom živote veriaceho.
Zahraničné spravodajstvo.
Irán varoval okolité krajiny, že v prípade útoku USA na svoje územie zaútočí v odvete na tamojšie americké vojenské základne. Pre agentúru Reuters to potvrdil nemenovaný vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Téme sa venuje Monika Majerová.
Teherán varoval krajiny v regióne od Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov po Turecko, že americké základne v týchto krajinách budú napadnuté, ak Spojené štáty zaútočia na Irán. Zároveň ich žiada, aby odradili Washington od útoku na Irán. Americká televízia NBC News včera s odvolaním sa na tri zdroje uviedla, že izraelskí a arabskí predstavitelia v posledných dňoch presviečali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odložil prípadný vojenský útok na Irán, pretože sa domnievajú, že tamojší režim nemusí byť dostatočne oslabený na to, aby prispel k jeho definitívnemu pádu. Izraelskí predstavitelia tlmočili Trumpovej administratíve svoj postoj, podľa ktorého plne podporujú zmenu režimu v Iráne a snahy USA o jej uľahčenie, no obávajú sa, že vojenská intervencia zvonka v tejto chvíli nemusí pomôcť dokončiť proces, ktorý spustili súčasné protesty. Americkej strane navrhli iné spôsoby oslabenia režimu a podpory protestujúcich, ako sú zabezpečenie komunikačných možností pre bežných Iráncov, keďže v krajine je až na malé výnimky zablokovaný prístup k internetu a sú obmedzené telefonické hovory, sprístenie ekonomických sankcií, uskutočnenie kybernetického útoku alebo vykonanie cielených vojenských akcií proti konkrétnym iránskym predstaviteľom. Jeden z arabských predstaviteľov uviedol, že krajiny susediace s Iránom v súčasnosti nepodporujú americký útok na Irán. Podľa denníka Wall Street Journal, saudsko-arabskí predstavitelia ubezpečili iránsku vládu, že Riad sa nezapojí do žiadnej potenciálnej operácie USA a neumožní využitie svojho vzdušného priestoru na útoky. Súčasné protesty v Iráne sa začali vlani 28. decembra a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesom kurzu Irán. Meny rial a nárastom inflácie. K obchodníkom sa postupne pridali študenti a ďalšie skupiny obyvateľstva. Iránska vláda označila demonstrantov za výtržníkov a teroristov a z organizovania nepokojov obvinila Izrael a Spojené štáty. Podľa organizácie Human Rights Activist News Agency so sídlom v Spojených štátoch si násilnosti v Iráne doteraz vyžiadali najmenej 2571 obetí, vrátane 147 členov bezpečnostných zložiek a podporovateľov vlády.
Obavy pred blížiacim sa možným útokom USA na Irán vyvolávajú odporúčania USA časti personálu na svojej leteckej základni Al-Udaid v Katare, aby odtiaľ odišiel do dnešného večera. Senát amerického kongresu sa bude zaoberať návrhom zákona, ktorý by zabránil administratíve prezidenta USA Donalda Trumpa anektovať, okupovať alebo inak ovládať územie spojeneckého štátu Severoatlantickej aliancie bez jeho súhlasu. Príspevok nahral Ondrej Rosík.
Návrh, ktorý včera predložili republikánska senátorka Lisa Murkowski a demokratka Jenny Šehinová, prichádza v čase, keď Trump prejavil záujem o kúpu či anexiu Grónska, autonómneho územia Dánska. Senátorky v zdôvodnení predloženia návrhu upozornili, že akýkoľvek pokus zmocniť sa Grónska by porušil Severoatlantickú zmluvu NATO, oslabil súdržnosť aliancie a podkopal úsilie reagovať na hrozby zo strany Ruska a Číny. Návrh zákona by zabránil vláde používať finančné prostriedky ministerstiev obrany alebo zahraničných vecí na uskutočnenie krokov proti územiu členského štátu NATO. Hoci americký prezident má v zahraničnej politike značnú voľnosť, kontrola nad rozpočtom je v rukách oboch komôr kongresu. Republikánska senátorka Murkowski, zastupujúca štát Aliaška, je jedným z mála Trumpových podporovateľov, ktorí sa nevyhýbajú konfrontácii s ním. Zatiaľ nie je jasné, či návrh zákona má reálnu šancu prejsť senátom a následne aj snemovňou reprezentantov. Dánska premiérka Mette Frederiksenová a grónsky premiér Jens Frederik Nielsen opakovane zdôraznili, že Grónsko nie je na predaj a nemôže byť anektované. Trump svoj záujem o Grónsko zdôvodňuje predovšetkým bezpečnostnými záujmami a hrozbou zo strany Číny a Ruska. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen mal dnes popoludní rokovať vo Washingtone s viceprezidentom USA J.D. Vanceom a americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom o amerických nárokoch na Grónsko. Na stretnutí sa mala zúčastniť aj grónska ministerka zahraničných vecí Vivienne Motzfeltová.
Trump aj dnes opakoval, že USA potrebujú Grónsko pre svoju národnú bezpečnosť a tiež pre v súčasnosti budovaný systém protivzdušnej obrany Zlatá kupola. Dánsko dnes v reakcii oznámilo, že okamžite posilní svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku.
Krátko zo sveta.
Európska komisia predstavila dnes balík legislatívnych návrhov na zabezpečenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliard eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na roky 2026 a 2027. Pokryť ju má rezerva rozpočtu EÚ. Slovensko, Maďarsko a Česko si na decembrovom samite EÚ vyjednali výnimku zistenia tejto pôžičky. Ukrajinské úrady dnes nariadili povinnú evakuáciu detí z 5 dedín v Záporovskej oblasti na juhu Ukrajiny. Ukrajinský vicepremier pre obnovu Oleksii Kuleba tvrdí, že povinná evakuácia je vždy ťažký krok, ale za neustáleho ostreľovania ide o zodpovedný spôsob, ako zachrániť životy, a to v prvom rade životy detí. Ruské ministerstvo obrany dnes obvinilo Ukrajinu z útoku dronmi, ktoré včera zasiahli ropný tanker pri pobreží Čierneho mora. Ukrajina sa k útoku dosiaľ nevyjadrila. Grécko včera oznámilo, že drony zasiahli dva tankery Matilda a Delta Harmony, pričom jeden z nich mali v pláne na ruskom pobreží naložiť ruskou ropou. Predstavitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas dnes oznámili, že skupina začala rokovať s egyptskými sprostredkovateľmi v Káhire o vytvorení technokratického výboru, ktorý v rámci dohody o prímeri prevezme kontrolu nad pásmom Gazy. Výbor vznikne na základe 20-bodového mierového plánu USA a dozerať na neho má tzv. Rada mieru, ktorej bude predsedať americký prezident Donald Trump. Generálny manažer Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan a hlavný tréner reprezentácie Vladimír Orsák veria, že 25 hráčov, ktorých vybrali do kádra na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo, na športovom sviatku príjemne prekvapí a tým dosiahne v konkurencii najlepších hokejistov sveta úspech. Do nominácie vyberali podľa Orsága hráčov s ohľadom na ich univerzálnosť a všestrannosť a preto v ňom chýbajú niektoré mená, ktoré by verejnosť očakávala.
Viac hráčov bolo, ktorí by si zaslúžili sa tam dostať, ale tá nominácia jednoducho nebola nafukovacia. Veľa dobrých hráčov jednoducho sme museli nechať doma. Takže nominácia nebola len o tom, že kto má najviac bodov, komu sa najviac darí, ale nominácia je o tom, aby sme posadzali funkčný tým. My nemôžeme do nominácií dať 25 najproduktívnejších hráčov. Tak to nefunguje. Každý hráč má nejakú rolu, nejakú úlohu a podľa toho sme aj pristupovali k nominácii.
V záverečnej nominácii figurujú traja brankári, 8 obrancovia a 14 útočníci. 9 hráčov je zo Zámoria a 9 z českej extraligy. Nováčikom v reprezentačnom A-tíme je brankár Adam Gajan. Prvýkrát od olympijskej kvalifikácie v lete 2021 sa v národnom drese predstaví útočník Adam Ružička. Hokej je podľa Šatana na Slovensku spoločenská téma.
Chceme, aby ten hokej ľudí spájal, aby si sadli k tomu televízor počas tých zápasov, počas tých olympijských hier. Je to náš jediný kolektívny šport, ktorý máme zastúpený na olympijských hrách dlhodobo, takže tešíme sa, veríme, že ľudia budú tomuto týmu, ktorý tréneri vyberali, že mu budú fandiť, a verím aj, že tento tým, že nás pozitívne prekvapí a poteší našich fanúšikov.
Švédske hokejistky do 18 rokov prehrali v noci na dnes vo svojom záverečnom vystúpení v A-skupine na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v kanadskom Membertiu s domácimi Kanaďankami 2-9. Obsadili tak druhú priečku a vo štvrťfinále ich čakajú tretie z B-čka, Slovenky. Duel je na programe zajtra popoludní. Slovenský útočník Dalibor Dvorský sa v nočnom zápase NHL zapísal do streleckej listiny a prispel k triumfu hokejistov St. Louis nad Karolínou 3-0. Zaznamenal 7. gól v sezóne. V stretnutí slovenských hráčov sa z víťazstva tešil Martin Fehervári. Washington zvíťazil nad Montrealom aj s Jurajom Slavkovským 3-2 po predĺžení. Slováci nebodovali. Tampa Bay aj s Erikom Černákom zvíťazila na ľade Pittsburghu 2-1 po nájazdoch. Rozhodujúci premenil Nikita Kučerov. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová si v 7. tohto sezónom slalome svetového pohára pripísala 6. triumf. Včera vyhrala prestížne nočné preteky v rakúskom Flachau, keď o 41 stotín sekundy zdolala krajanku Paulu Molčanovú. Tretia skončila domáca Katarína Trupeová. Slovenskí biatlonisti Ema Kapustová a Artur Iškov obsadili na domácom Ibukape vo Srblí 7. miesto v súťaži miešaných dvojíc. V dnešných pretekoch stratili na víťazných Švédov Anny Lindovú a Melkera Nordgrena viac ako minútu a 13 sekúnd. Slovenskí reprezentanti vo vodnom pole prehrali aj svoj druhý zápas na 37. majstrovstvách Európy v Belehrade. Vo včerajšom dueli D skupiny podľahli obhajcom bronzových medailí Talianom 12-17 a v tabulke im patrí bez bodu 4. miesto.
Počasie.
Charakter počasia sa veľmi nezmení ani zajtra. Meteorológ Peter Jurčovič nám aspoň sľubuje vyššie teploty.
Ide o ten prílev teplejšieho vzduchu a vlhkého vzduchu, takže by malo skôr prevažovať také počasie zamračené, hmly, a že nič také príjemné by sa dalo povedať. A zrážok málo, ale prípadne nejaké mrholenie môže byť. A keďže teplota pri takej nízkej oblačnosti príjemne mala by stúpať nad nulu, zajtra predpokladám, že to dokonca by mohlo dojsť až na východ. Ale ide to pomaly, takže obávam sa, že treba z také Košice, že by zajtra mali najvyššiu teplotu, zatiaľ asi tak minus 1 stupeň. Ale už je to lepšie, už sa to zmierňujú tie mrazíky. No a ešte môžeme spomenúť, treba Poprad zajtra by mal mať najvyššiu teplotu plus 1 stupeň, ale dominovať by mali hmly.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20:10 pozývame počúvať reláciu Odborník na linke na tému psychológia a viera. Budeme spolu s hosťom, pomocným biskupom Košickej arcidiecézy a psychologom Marekom Forgáčom hľadať odpovede na otázku, ako rozlišovať a spájať Božie a ľudské v nás. Následne vás opäť pozývame spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková. Tento